Samo za vaša, vašo vednost, če niste prebrali Bhagavad Gita, prejšnjo verzo Krišna pojasni, da je Bog. Če še kdo ne verjame, da je Krišna Bog, Bhagavad Gita pravi, da je Bog, to je normalno. Razlika pa je v tem, da ne samo, da on verjame, da je Bog, ampak tudi Bhagavad Gita pokaže, kako je Bog. Bog ne pomeni samo tisti, ki vse nadzoruje in obvladuje, ampak tudi izvor vsega. Z drugimi besedami, vsaka stvar ima nek vir. Naprimer, vsakdo tu ima mamo in očeta. Vsakdo ima mamo in očeta in tudi naše matere in očetje so imeli mame in očete. Zaenkrat precej logično, kaj ne? In tudi naši dedje in babice so imeli očete in matere. Kako potem pridemo do tega, da smo prišli iz opic? Če gremo naprej od babice, dedka, kdo od njih je bil zdaj opica? In če raziščamo potem še naprej naše prednike, kdo je bil pa ovca? In če gremo še nazaj, saj v Ameriki je nekaj, če ima se reče črna ovca od družine. No, kdo je bil pa črna ovca družine, o kateri vsi govorijo. In če raziščamo še naprej in pridemo do tega prednika ovce, potem vsaj po mnenju nekaterih poskušamo svoje družinsko drevo izslediti do točke, ko ni bilo nič, ko je potem postalo nekaj. In mama se je vedno pritoževala, ne, ti si za nič, ti nisi nič, sam sramota si. In ko smo se tako borili toliko stoletij in tisoče in milijone let, smo potem končno postali nekaj. Vsaj tako znanstveniki pravijo. In smo postali iz nič toliko plina, koliko ga ustvarimo po samem Kristu. Ampak moja mama še vedno ni bila zadovoljna in je rekla, samo to si postal, to smrdi, to zaudarja. A lahko postaneš vsaj kaj boljšega od tega. Tako da ta nič je nekako pogruntal, kako se lahko zgosti v kamen. Mama še vedno ni bila zadovoljna in je rekla, zdaj si najbolj trden član družine. Ampak še vedno ni videti, da bi kaj veliko dosegal. In potem je gospod Kaman se razjezil in je eksplodiral. In je potem krožil po vesolju na milijone let. In potem je mama rekla, zakaj se ne bi ti ustalil. In tako smo mi prišli danes do sem. Nekateri, to je znanost. Nekateri sicer mislijo, da je zavest Krišne znanstvena fantastika, ampak dejstvo je, da nihče ne more izslediti svojega družinskega drevesa do točke, ko je bil nekdo ali nekaj nič. Vedno je bilo nekaj, dobro ali slabo. Izvorni oče, torej, iz kogar je vse prišlo in vsi prišli, je tudi zagotovo bil oseba, kajti kako bi drugače mi bili osebe. Koliko kamnov ima neka osebnost, kar raziščite. Izvorna oseba je oseba, zato smo tudi mi osebe. Ker ima izvorna oseba telo, imamo tudi mi telesa. kako bi drugače naši starši, odkud bi dobili telesa in njihovi starši in tako naprej. Tako da je treba, razumemo tudi, da je izvorna oseba tudi najbolj privlačna oseba. Vsa lepota, ki jo poznamo, so znanje, samoč, slava in nenavezanost. To so lastnosti, ki so privlačne v teh raznih telesih. Cilj pa je, popolno življenje pa je, da se začnemo zavedati te izvorne osebe. Vsakdo želi biti lep, imeti nekaj bogatstva, moči, slave, nenavezanosti. Torej, če je izvorna oseba izvor vsega tega, je zagotovo ta izvorna oseba vse privlačna. Težava pa je, ker se mi ne zavedamo te izvorne osebe in zato niti nismo pripričani, ali obstaja ali ne. Vsaj teoretično pa bi morali razumeti, da če čutimo neko toploto v tej stavbi in če je neka svetloba, je zagotovo nek vir te svetlobe in toplote in to je sonce. Sonce ni v tej sobi, ampak razumemo, da nekje je, kajti prihaja od njega svetloba in toplota in potem stopimo ven in vidimo, da tam je sonce in razumemo, da zagotovo ta toplota in svetloba prihaja od sonca. Vsaj teoretično, tako lahko razumemo, da mora biti neka izvorna oseba. Kdo je ta izvorna oseba? Morda nimamo v tem trenutku izkušnje tega, ampak obstaja proces, kako se bolj zavedati te izvorne osebe in to je lahko naš cilj življenja. Vsakdo išče neko izkušnjo, ki mu bo dala neskončno srečo, trajno, kolikor je le mogoče, dolgo. Tako da znanje, ki nas bo pripeljalo do največje sreče, ki bo trajala najdlje, to bomo dosegli, če bomo prišli do osebe, ki ima to. Krišna in Bhakti se pogovarjajo o tem, kako so prišli do točke, da so postali srečni v zavesti Krišne. Ni, da hodijo okrog in govorijo, jaz sem čisti Bhakta, jaz sem popoln. Ne, zagotovo je nek proces, da pridemo do tega, kako so sicer oni prišli do tega. No, če nekdo reče, jaz sem vrhovni, ga lahko vprašamo, kako si postal vrhovni. Če vedno sem bil vrhoven, ga lahko vprašamo, ja, kakšne moči pa potem imaš. V srednji šoli, kjer je vedno snežila še posebej po zimi v Buffalo. In potem bil en tak, ki je rekel, da je vrhon in potem sem rekel, no, postani potem sneg. Ne, naredi sneg nekaj tazga. Pa je rekel, lahko bi, ampak ne želim. Tako da je bil on kar dokaj nekoristen Bog. Po drugi strani pa, če nekdo reče, jaz sem samo spoznan, da lahko vprašaš, kako si postal samo poznan? A si se enkrat zbudil in si začutil, da si samo spoznan? Bo rekel, ja. No, na kateri strani postelja si pa potem vstal tisto jutro, ko si bil samo spoznan, da bom šesto naredil. Ne, v katerikoli situaciji smo, mora biti nek proces, da smo prišli do te situacije. Nič se slučajno ne zgodi. In tudi, če rečemo, da se je nekaj po nesreči zgodilo, nesreče so nesreče. Ne, če na cesti se zaletita dva avta in potem pride policija in kaj se je zgodilo, Nici ne scarte să mă nesrece, ai bla, până srece tău să ne adil. Nesrece să ne zgudie, po nesrece. O ugotau la eu ca e bruz rog. S drugimi besedami, vsi iščejo nek vir sreče. In potem ti ljudje rečejo, lahko ti povem, kako postaneš srečen, ker sem jaz srečen. In potem ti hočejo nekaj prodati in rečejo, klikni sem. In potem, če kliknemo, potem ti 20 minut nekdo razlaga o svojem enkratnem izdelku in ti razlagajo in ti nikoli ne povejo, kaj to je in ti čakaš in čakaš in ti ne povejo, kaj je to za en izdelek, kaj je rešitev te težave in potem, ko si pol ure potrpežljivo čakal, ti rečejo, kupi to. Vedno gre za to, da moraš nekaj na koncu kupiti in del časa, ko si potrpežljivo poslušaš, dražji je ta izdelek.
Then they figure you're not foolish enough to be their customer. So they wait, yeah. Until finally the most gullible are winding up. And for only $10,000, well, actually, it's a discount. That was only $1,000.
In potem ti reče, to stane $10,000, ampak zdaj je popust in je samo 1,000 in ti bomo to prebrali. Tako da vsi to počnejo, tudi mi to počnemo. Tudi mi smo v tem poslu, kot vsi drugi. Razlika pa je v tem, da mi trdimo, da je vir vsega zadovoljstva, vse srečne, ki je večna, je, da obudimo svoj odnos s Krišno, s Bogom. Mi ne trdimo, da je Krišna poseben Bog in da tekmuje z vsemi drugimi bogovi. Ampak ne, vsi bogovi so ista oseba, samo prikažejo se na različen način, na različnim občinstvom. In če Bog nadzoruje celotno vesolje, kako se premikajo planeti, pomaga nam s prebavo in izločanjem hrane. Potem ta Bog je isti Bog za vse. Ne pa, da bogovi tekmujejo drug z drugim, da eden pomaga pri prebavi hrane, drug pomaga pri pretvorbi hrane. Ne, to je ena oseba. Vprašanje gre samo za to, kako se tega začeti zavedati. In Krišna pravi, da to ni težko. Treba je samo razviti nekakšno željo, da se ga začnemo zavedati, s tem, da poslušamo o njemu. To je vse. Ne gre za to, da Bog ne želi, da kdo govori o njemu. Krišna ali Bog, kakorkoli mu želiš reči, on želi se ti razkriti oziroma ti povedati, kdo je. Naprimer, dan danes materialistični znanstveniki trdijo, da so razvozlali vse in ena od teh stvari je, da ni Boga. Pa je Bog. Ne? Oni pravijo, da so oni Bog oziroma namigujejo na to. Kaj ti nekdo mora biti največji in kar se njih tiče, so oni največji, najbolj zvišeni. In oni pravijo, da je vse nastalo slučajno. In če jim verjamemo, potem moramo razumeti, da je tudi sonce nastalo slučajno. Sonce, ki oddaja neomejeno svetlobe in toplote. Ves čas, da je slučajno nastalo. In če po njihovi teoriji sonce nastalo slučajno, zakaj ne morejo še drugih takih slučajev narediti? In Če so oni ugotovili, da je sonce ena sama nesreča, zakaj po nesreči ne nadijo še enega manjšega sonca? Mogoče velikosti teleure in naj kroži po tej sobi in bomo toliko denarja prihranili, kar se tiče elektrike. In zakaj ne morejo potem oni tega enega majhnega sonca narediti? Če je že veliko sonce nastalo slučajno, zakaj slučajno ne naredijo še enega tega majhnega? Ampak ne, lahko govorijo samo o slučajih. Ampak če je vse slučajno nastalo, zakaj potem hodijo toliko let v šolo in se trudijo za doktorat? Zakaj ne sedijo doma in bodo slučajno dobili svojo izobrazbo? Zakaj se toliko truditi? Zakaj samo ne sedeti doma in slučajno postaneš bogat? Zakaj se toliko truditi? Tako da oni trdijo, da te velike stvari, ki so se zgodile, so se slučajno, za vse majhne stvari se moramo potruditi.
As Goebbels says, you know who Goebbels was, the propaganda minister. If you repeat a lie enough times, everyone starts believing.
So, minister za propagando je rekel, da če dovolj dolgo ponavljaš laž, jih bodo začeli verjeti. Tako da so vam že sprali možgane, to pomeni, da so vaši možgani se odplaknili. Ker ljudje verjamejo, da je vse slučajno nastalo, da smo prišli iz opic, greš v živalski vrt in vidiš tam opico in o, ta pa je videti kot tvoj brat. Tako da v glavnem imamo vsi, so nam oprali možgane skozi izobraževalni sistem. Na Facebooku tudi ljudje se nasmihajo drug drugemu kot opice. Tako da mogoče smo res vsi, mogoče ne ravno, da smo prišli iz opic, mogoče se vračamo opicam. Tako da pravo izobraževanje, prava izobrazba pomeni, da uporabimo svojo inteligenco, svojo zdravo pamet. Recimo, če imaš ženski stroj in moški stroj, toliko robotov zdaj ustvarjajo. Kamorkoli greš, so neki roboti, ponavadi je to ženski robot. Ker ženske robote lažje prodajo kot moške. Ženske niso tako neumne, da bi jim potaknili robote namesto moškega, ona hoče pravega moškega. In če ustvarijo ženskega in moškega robota in potem ti dva robota se srečata in bi bilo lepo, če bi nadila potem majhne robotke. Ne, če imaš potem ženskega Rolls Royce in moškega Rolls Royce in potem ko prijeta skupaj, da bosta delala majhne Rolls Royce. Tako bi zlahka dobili vsi Rolls Royce. Samo malo bencina mu potem daješ in ga malo obrišeš in bo zrasel velikega Rolls Royce. Ampak znanstveniki tega ne morejo narediti. Lahko samo govorijo o tem, kako bodo nekaj naredili. Ampak Krišna je to že naredil. V 8,400,000 življenjskih vrstah je naredil moške in ženske stroje in ko prijete skupaj, delate majhne stroje. Kdo je potem boljši znanstvenik? Materialistična znanost ali Krišna? Kot recimo, bi bilo fino, če bi znanstveniki lahko naredili stroj, pri katerem na eni strani daješ travo not, na drugi strani pa mleko priteče ven.
People with mind-blowing, they'll think the ice cream at the end.
strani pa dobiš celo sladoled, na drugi strani vam. Po znanstveniki tega ne morejo. Krišna pa je tak stroj že naredil. Žal pa oni ne cenijo ravno tega stroja. Reče se mu krava. Na eni strani daš travo, na drugi strani pride mleko. In potem najdeš sladoled iz tega. Tako da v bistvu bi krava morala dobiti Nobelovo nagrado. Kajti to je najbolj neverjetna stvar, praktično gledano. Ampak če govorimo o resničnosti, pravi resničnosti, ne izmišljeni resničnosti, potem bomo tudi razumeli, kakšna je narava resničnosti. Če pa govorimo o izmišljeni realnosti, jaz mislim mogoče, potem bomo očitno vsi zmedeni in bomo iskali srečo na mnogih koncih. Namesto, da bi govorili o Bogu, in prišli sem in govorili o Bogu, bomo šli v muzej, kjer govorijo o mrtvih kosteh. Mogoče bomo psa pripeljali v muzej in če ga pustimo, da dirka sem in tja, bo mogoče on iz kakšne kosti, ki je iztisnil ven. Tako da je treba uporabiti inteligenco in presoditi, ali lahko verjamemo znanstvenikom ali ne. Ne pa samo verjeti tega, kar so nam usilili ljudje, ki nimajo te višje inteligence, višje realnosti. Kakšno vprašanje? Jaz bi predlagal, imamo nekaj knjig, Bhagavad Gita recimo, ena od tem, o katerih sem zadnje čase govoril, je, da poslušanje o Krišni ne bi smelo biti samo enkrat tedensko, recimo v nedeljo. Naprimer, če jeste samo enkrat na teden, recimo v nedeljo imate velik obrok, cel teden pa postite. Bi bilo to zelo, ne bi bili ravno zdravi, ne bi bilo dobro. In podobno, kogar zanima to, da razvije duhovno zavest, bi Bhagavatam predlaga, da vsak dan poslušaš o Krišni, redno poslušaš o Krišni. In najbolje v družbi drugih, da poslušaš o Krišni in tako lahko govoriš o svojih realizacijah in poslušaš, kakšne realizacije imajo druge, kajti nihče ne ve vsega o Krišni. Nihče ni tako vzvišen, da je on edini, ki lahko nekaj pove o tej filozofiji. Pravzaprav vsi imamo kaj zapovedati, ampak to moramo nekomu povedati. In če ni nikogar, ki bi mu to povedali, lahko štirim stenam govorimo. Ampak treba je govoriti o Krišni. Kajti presenečeni boste, koliko vsak od nas dejansko ve in žal, koliko malo priložnosti imamo, da to izrazimo. Prej smo se živeli v templju in so je vsak imel priložnost priti na program v templju. In vsak je toliko je dobil tudi priložnost, da kaj pove drugim. Če posebej tisti, ki so delili knjige, tako kot tisti, ki delajo na istem delovnem mestu, se pogovarjajo o tem s drugimi, ki delajo na istem delovnem mestu ali pa v istem poklicu. Učitelji govorijo o svojih temah, zdravniki govorijo o svojih temah. Pri nas pa samo nekaj ljudi sedaj živi v templu, večina prihaja od zunaj, zato je še bolj pomembno, da se srečujemo in se pogovarjamo o Krišni. Kako točno to narediti, zato potrebujemo nekaj urjenja, nekaj vaje. Ampak, ko to poskusite, boste videli, da nam Krišna v srcu pomaga, открыть, как все о нем вимо, посаните не завидамо да вимо. И пресенечени смо, како деянско вимо, па нихче спах не видел да то вимо, нити ми сами о Кришне. Торе не само да само јемо, јемо, јемо и послушамо, послушамо, послушамо. Туди некај морамо наредити. Сицер се бомо духовно само, бомо само дебелејши, дебелејши, дебелејши и бомо некаке дни експлодирали. Тако да морамо дејанско имати неку приложност да туди кај повемо. In če ni nikogar okrog, saj psu ali mačke, lahko kaj povemo o Krišni, mogoče ne bosta razumela, bosta pa mahala z repom. In, ampak nekako moramo najti neko priložnost, da komu povemo o Krišni. To je vse. Najlepša hvala.